Kološanima poslanica apostola Pavla, glava prva. Prvi stih kaže: od Pavla, po volji Božje, apostola Isusa Hrista i brata Timotija. Poslanica upućena svetima, vernima, hrišćanima u Kolosima, vernoj braći u Hristu Isusu. Pozdrav je blagoslov ili blagodat i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. I kao što piše u drugim poslanicama na više mjesta, tako i ovdje počinje poslanicu sa pozdravom i izrazom zahvalnosti. Treći stih kaže: zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospoda svojega Isusa Hrista, ali odmah je uključena i molitva, moleći se svakda za vas. Čuli smo o vašoj veri u Hrista Isusa i ljubav koju imate svima svetima. Za nad ostavljen vama na nebesima, za koji napred čuste u reči istine evanđelja. Dalje piše: to evanđelje je u vama kao i u svemu svetu i plodno i raste kao i u vama od onoga dana kako čuste i razumeste blagodat Božju u istini, kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznog našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov, koji nam i javi vašu ljubav u Hristu. Ovdje se sad već pokazuje ko su ljudi ili imena uključena u postanak ove poslanice, u dostavljanje te poslanice Kološanima. I u posljednjem stihu ove poslanice, u posljednjem stihu treće glave, piše: pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje ukazuje na mogućnost da poslanica nije pisana rukom Pavlovom nego nekom drugom rukom. A ovdje kaže da su od Epafrasa doznali Kološani o evanđelju i o istini evanđelja. Sedmi stih kaže: kao što ste doznali od Epafrasa, ljubaznoga našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov. Tako izgleda da je Epafras bio kao jedna veza između Kološana i apostola Pavla, a isto tako je moguće da apostol Pavle nije ni bio direktno uključen u propovedanje evanđelja Kološanima. Moguće je da je taj Epafras kao jedan od Pavlovih učenika ili Pavlovih saradnika propovedao to isto evanđelje koje je Pavle propovedao u drugim krajevima. U Kolosima je propovedao Epafras. Epafras i Pavle su bili u neposrednoj vezi i saradnji i moguće je da je u ovo vreme, kada je poslanica pisana Kološanima, bilo potrebno da neko izvan njihovog kruga potvrdi to evanđelje koje je Epafras propovedao njima. U trećem stihu piše da zahvaljuje Bogu i Ocu, i onda u četvrtom stihu kaže za čega zahvaljuje: čuli su veru u Hrista Isusa koja je među Kološanima, ljubav koju Kološani imaju prema svima svetima. A ne kaže ovdje još za čega se moli, to tek dolazi kasnije. Samo u trećem stihu uključeno jedno i drugo u Pavlovom, da kažem tako, sa obraćanju sa Bogom, u onome što je Pavle od svoga srca ili svojim duhom govorio Bogu, to je zahvalnost za gospodnje darove i Božju milost učinjenu Kološanima. Ali tu je uključena i molitva, jer kad god neko prima dar gospodnji, neprijatelj koji je zavidnik ljudskog blagostanja ili ljudske sreće, odmah se priključuje i traži mogućnost da taj blagoslov poremeti i pokvari. ovdje pokazuje u čemu je taj blagoslov, kaže da su oni vjerovali u Hrista, da su imali ljubav prema drugim vernima i za čega još zahvaljuje Bogu. U petom stihu piše za nad ostavljeni na nebesima, za koji napred čuste, Kološani su čuli to odranije u reči istine evanđelja, oni su odranije čuli, ali te kad su verovali i kad su iskusili tu ljubav, živjeli u toj ljubavi prema drugima koji veruju, onda je taj nad u njima oživao, dobio snagu, postao nešto stvarno. Jedna činjenica koja njih pokreće i vodi u napredak. To se sadrži u evanđelju, taj nad, to nadanje na večnu slavu, na radost, na kraj borbe i na pobjedu nad silama tame. To je ono što sve zajedno u veri, ljubavi i u nadanju nas pokreće da se borimo i da na tom putu vere napredujemo. On kaže u 6. stihu ovdje, Pavle govori Kološanima, to je sve u vama, to evanđelje je u vama, to evanđelje je sada u celom svetu, plodno je i raste kao i u vama. I od onoga dana, kako čuste i razumeste blagodat Božju u istini. U 8. stihu piše da su Kološani imali ljubav u duhu, duhovnu ljubav, ne ljubav prema sebičnosti, ljubav prema samoživosti, ljubav prema taštini i zadovoljstvima u svetu i u grehu, nego duhovnu ljubav, ljubav evanđelja, ljubav prema onome što je Bogu ugodno, što je njemu na slavu i na čast, što je za napredak vere, što je svedočanstvo pred svetom i tako dalje. Oni su na taj način imali vezu između jednih drugih i zajedni su u Hristu. I onda u 9. stihu piše, toga radi i mi od onoga dana kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati, šta su iskali, da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti, u razumu duhovnome, da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu, da budete plodni i da rastete u poznanju Božjemu, jačajući svakom snagom po sili slave njegove i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću, zahvaljujući Bogu i Ocu koji nas prizva u deo nasledstva svetijeh u videlu. U 8. stihu piše da je Epafras javio ljubav koju Kološani imaju, duhovnu ljubav, javio je to apostolu Pavlu i ostalima koji su bili sa njime. A u 9. stihu piše, od onoga dana kako to čusmo, mi ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome. Kološani su imali volju, oni su imali revnost, ali još mnoge stvari nisu razumeli. I to je ono što i u današnje vreme nama jako mnogo potrebuje. Oni koji imaju revnost potrebuju bolje razumevanje, a ima onih koji imaju veliko razumevanje, ali to je razumevanje jednostrano, nepotpuno. Nemaju revnost, nemaju ljubav, imaju strah. U tom njihovom razumevanju oni ne razumu dovoljno da bi mogli biti revnosni. A opet oni koji su revnosni ponekad ne razumu dovoljno da njihova revnost može da napravi više štete nego koristi. Moguće je duhovno stanje i rad u evanđelju i u zajednici Hristovoj uporediti sa nekim čovjekom koji je gledao kako stručnjaci i zanatlije rade na njihovom proizvodu ili da kažem na zidanju kuće, zidanju zgrade. I za kratko vrijeme taj čovjek je shvatio nešto, nešto je razumeo i jako se zagrijao za taj posao i sad će on da zida kuću. On zna to malo koliko zna, još mnogo ne zna koliko ne zna. I onda njegova revnost i njegov žar nisu dovoljni da zamenu ono znanje koje mu je potrebno da bi mogao dalje zidati i dovršiti tu kuću. Jedan primjer, ja hoću nekoga da opomenem, da ga uputim na nešto što ja vidim da je bolje i on ne vidi to na taj način i koliko ja njega više ubeđujem, on se sve više odupire i ta moja revnost da njemu pomognem u stvari njega vređa i još više ga od mene razdvaja, ne samo od mene, nego ga još više udaljuje od onoga što ja mislim da bi on trebao raditi. Prema tome, što ja mislim da je potrebno, ja hoću nekom da pomognem, ja pokušam i vidim da to ne ide u tom pravcu, to nije primljeno, nije prihvaćeno, onda bolje da se smirim, da ostavim to tako. Ako ne mogu da napravim ništa bolje, onda bolje da pazim da ne napravim nešto lošije. Neko bi mogao kazati, pa u pismu piše da ako te brat tvoj ne posluša, uzmi još jednog ili dva svedoka, dva ili tri svedoka i tako dalje, i onda ako njih ne posluša, jeste to tako piše kad se radi o otvorenom i namernom grehu, ako se radi o različitim ubeđenjima, šta ja mislim gde ja treba da živim i šta ja treba da radim, kako ja treba da vaspitam decu ili kako ja treba da školujem moju decu ili kakav posao ja treba da uzmem, sve te stvari koje nisu pitanje otvorenog greha i pravde ili pobožnosti, pitanja koja zahtevaju da svaki u svome krugu rešava i razgleda šta može i šta treba da učini, to su stvari u kojoj mi potrebujemo mudrosti da bismo svaki na svome mestu uradili onako kako nas Duh Boži vodi. I mi svi pogrešujemo mnogo puta i iz toga se učimo, ako se učimo. Ako se ne učimo, onda idemo još dalje iz greške u greško i onda padamo u greh. Ali mislim da je potrebno da svaki u svome životu nađemo šta je mera i šta je granica naše delatnosti, šta nam je od Boga dano da činimo, a šta nam nije dano. Jer ovdje tako piše, oni imaju ljubav i revnost u duhu, ali im je potrebno i poznanje volje njegove i one premudrosti i razuma duhovnog da mogu živjeti pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu, da budu plodni i da rastu u poznanju Božjemu, da jačaju u duhovnoj sili, da primaju novu snagu od Gospoda i u svakom trpljenju i dugom podnošenju da to čine sa radošću. Kako je to moguće? U podnošenju i dugom trpljenju da nešto čine sa radošću. Pa, meni to nije lako, često puta mi je suviše teško. Koliko puta sam mislio, dokle ćemo mi biti u ovom stanju, dokle će to tako ići, kad ćemo jednom se složiti i spojiti, udružiti naše napore i raditi zajednički, ne svaki svojim putem da ide. Pa, ako je to tako od Boga određeno, to će biti, ako nije određeno, neće biti. Ako pogledamo u život i rad praoca našeg Avrama u ono vreme, koje može na neki način da nam daje izvesnu predsliku ili predskazanje o životu vernih u raznim naraštajima i raznim sredinama, možemo da vidimo da Avram je imao obećanje da će biti njegovog semena kao zvezde na nebu i kao peska pokraj mora, ali on je imao samo jednog sina i u svom životu nije više video tog jednog sina. I tog jednog sina Gospod je traži da mu prinese na žrtvu paljenicu. Isak, Avramov sin, imao je dva sina, jedan od njih je bio odmetnik, a drugi je jedva nekako stigao dotle da je upoznao milost Božju i da je postao pobožan na onaj način kako mu je to Gospod pokazao i kako ga Gospod vodio. Potom vidimo da Jakov je imao 12 sinova, ali tih 12 sinova nisu rođeni u onakoj porodici kakvu je imao Isak, jedan čovjek i jedna žena, nego tu je već bilo izmešano nešto od neznabožičkog naroda. Udaljio se Jakov od onoga primjera koji je imao od svoga oca i upetljao se u četvorostruku ženitbu i kasnije to se razvilo u mržnju između dece. Juda je otišao u drugi kraj, živeo sam jedno vreme i pokazalo se da to ljudi se nije isplatilo, nije to vredilo. Josifa su braća prodali u ropstvo i sve to bilo strašno i teško i žalosno, ali tim putem oni su se ipak probijali, ipak su išli u onom pravcu kuda ih je Gospod vodio, često puta ili većinom protiv njihove volje. Ipak se ostvarivalo ono što je od Boga bilo određeno da se ostvari. Tako i u naše vreme. Mi ne znamo šta je od Boga određeno i kako će to dalje ići. U onom trenutku ili u ono vreme kad je Jakov mislio da se sve srušilo na njega, sve nevolje ovog sveta su pale na njega, to je bilo samo kratko vreme pre nego što je saznao da je Josif živ, i ne samo da je živ, nego on upravlja celom zemljom egipatskom, misirskom, i da je Jakovu i njegovoj porodici obezbeđena, su obezbeđena sredstva da mogu preživjeti tu veliku glad koja je nastala po jednom širokom velikom delu tadašnjeg sveta. Ta premudrost duhovna, ta premudrost Božja potrebna nam je i u našem svakodnevnom životu i u našem ličnom putovanju u veri, da vidimo da ono što je Bog određeno, to će se ostvariti, to će se ispuniti. Sve što On od mene traži, da njegovu volju tvorim, sve što Gospod meni zapoveda, da pazim na svoje korake i da utičem na druge u onoj meri i u onim granicama kako mi je On dao. Da ne radim ono što ne mogu, ali da ne propustim ono što mogu i ono što je potrebno da ja uradim. Zahvaljujući Bogu i Ocu koji nas prizva u deo nasljedstva svetih u videlu. Da osjećamo, da vidimo, da pratimo to da je nama Gospod dao određeni rad i posao na putu spasenja i od kako nas je pozvao do današnjeg dana nije nas ostavio, iako kad se osvrnemo natrag možemo pomisliti pa vidi to sam uradio nije bilo po Božjoj volji, to sam uradio nije bilo po Božjoj volji, pa On nas nije ostavio u tim stvarima, inače mi bi još mnogo više zabrljali i mnogo više se udaljili od njega, nego mi smo bili u tom trenutku nedovoljno mudri i razumni da vidimo šta je njegova volja, a bili smo suviše pouzdani u svoju volju ili smo išli putem straha, nesigurnosti, neverovanja i tome slično, i Gospod je trpeo naše stramputice i kroz to nas je učio da idemo pravim putem. U 6. stihu piše nešto što ne bih htio da zaboravim ni da propustim, kaže: to evanđelje je u vama Kološanima kao i u svemu svetu i plodno i raste kao i u vama od onoga dana kako čusti i razumeste blagodat Božju u istini. A to evanđelje u Kološanima i u svemu svetu. Kako je bilo u svemu svetu ono vreme, koliko se može zaključiti, nisu ni znali da postoji Severna i Južna Amerika i Australija. Kako je onda bilo po svemu svetu? Pa ovo bi se moglo shvatiti na više načina. Jedan od tih načina je da gdje god u svetu evanđelje je bilo posejano, ono se množilo i donosilo taj duhovni plod. Reč Božja je seme života i gdje to seme padne i nikne i uzraste, nema drugog ploda nego plod večnog života. Koji poveruje u reč Božju, taj je na putu spasenja. A drugo, možemo shvatiti i na taj način, ili ja mislim da je i to uključeno u značenje ovih reči, da je evanđelje u svemu svetu još u ono vreme bilo, da Na primjer, još dok je Gospod bio na zemlji u telu, stoji napisano, a mislim da je to u Evanđelju po Jovanu u 12. glavi, vjerojatno tamo negdje oko 20. stiha, da su došli neki Grci i upitali su Filipa i kazali: Gospodine, mi bi htjeli da vidimo Isusa. A Filip je onda kazao Andriji, Andrija i Filip otišli i kazali Gospodu, i Gospod kaže: došao je čas da se Sin čovječi proslavi. I dalje, ako jedno zrno ostane samo, to jest ako jedno zrno padnuši na zemlju ili u zemlju ne umre, onda ostane jedno samo, ako umre mnogo roda donese. I Gospod tu pokazuje na koji način on radi, na koji način on seje evanđelje. Sad mi, ja ne znam odakle su bili ti Grci, verovatno Jevreji od grčkog jezika, koliko daleko su oni stanovali, da li čak u Asiriji, da li u Babilonu, da li negdje oko Jadranskog mora, ili gdje su oni živjeli, to mi nije poznato, ali je vrlo moguće da su bili iz velike udaljenosti. Onda imamo drugi slučaj, tamo onaj Etiopije, sad ću još da pređem na engleski, Etiopijanin, od što je došao u Jerusalim da se moli Bogu, koga je Filip našao u pustinji i propovedao mu evanđelje, taj koji je čitao knjigu proroka Isaije dok je putovao. I to mi se jako sviđa kad putujemo, ako putujemo nekim javnim sredstvima, da imamo pri sebi knjigu Svetog pisma i da to čitamo, ili ako nas ima više od jedna, dvojica, trojica, da razgovaramo o tome otvoreno i slobodno, tako da oni koji su oko nas mogu primetiti, mogu čuti, da mogu pitati, da ne krijemo našu veru, nego da je objavljujemo. Ali da se vratim natrag na ovo pitanje kako je evanđelje bilo u celom svetu, ako pogledamo gdje se nalazi Etiopija, koliko je to daleko i koliko dugo je putovao uškopljenik, ministar Kandahije, carica arapske, do Jerusalima, koga je putom on sretao, možda su i drugi putovali tako iz udaljenih krajeva i u ovo vrijeme su čuli evanđelje, i tako se evanđelje širilo. Mi pojma nemamo, mi ne znamo, kad mi sa nekim govorimo reč Božju, kuda će to otići, s kim će taj i ta osoba govoriti dalje i tako dalje. Dobro je da pomislimo na to i da imamo to pred sobom, da Gospod seje tu reč njegovu na razne načine i u raznim mestima. I on priprema sve to da se ispuni ono što je kazao, da će se propovedati evanđelje po svemu svetu pre nego što dođe kraj. Naravno, u različitim vremenima to se propovedalo na različite načine. Apostol Pavle piše da su neki propovedali nečisto, a neki su propovedali iz ljubavi. I u današnje vrijeme vidimo da ima jako mnogo tog nečistog propovedanja. Naša dužnost i naša potreba je da se borimo i molimo Bogu da nam da da čisto propovedamo evanđelje. A to čisto propovedanje evanđelja najprije se delom ostvaruje. Važno je kako mi živimo, važno je i gdje živimo, važno je i kako vaspitamo decu, važno je i kako ih školujemo, sve je to važno. Ali najvažnije od svega je da Gospod čini njegovo delo, a ja imam samo svoj delokrug, onoliko koliko je on meni dao. I ne može se ništa silom naterati. Mi ne možemo nikoga obratiti na put spasenja da veruje onako kako mi verujemo ili kako ja verujem, nego svakome je dano od Boga kako treba da veruje. Da li će taj verovati tako kako mu je od Boga dano, ili će napraviti sebi svoju veru. To je razlika između Avelja i Kajina. To je razlika između Jakova i Isava. To je razlika između Josifa i njegove braće u ono vreme. To je razlika između onih koji će biti na desnoj strani i onih koji će biti na levoj strani. Vidimo i druge primjere. Naprimjer, kad su Varnava i Pavle propovedali, poslije izvesnog vremena, Marko, koji je bio njihov pomoćnik, odustaje od daljeg putovanja i vraća se natrag, i poslije završenog putovanja i propovedanja za to vrijeme i u tim mjestima, sprema se Pavle da ide ponovo, da putuje i da posjeti sve one kojima je propovedao evanđelje. I razgovara o tome sa Varnavom i Varnava hoće da oni opet uzmu Marka. Pavle kaže, ne, mi nećemo njega uzeti. On nije dobar za ovu službu, on je odustao. To je loš primjer za one kojima mi propovedamo. Ali Varnava hoće, ali Pavle neće, ali Varnava hoće, ali Pavle neće, i tako se oni rastave i ne mogu dalje da idu zajedno. A šta se događa kasnije, mnogo kasnije, kad Pavle piše poslanicu Timotiju, druga poslanica, 4. glava, 11. stih, kaže, uzmi Marka, on je meni dobar za službu. Znači, postojala je druga služba ili drugačijim okolnostima u drugo vreme, ili Marko se promenuo i postao ozbiljniji, tvrđi u veri, revnosniji i tako dalje. Stvari i događaji i osobe se menjaju i ono što mi ne možemo uraditi, ono što mi ne možemo popraviti, ono što mi ne možemo dokazati i ubediti druge da je bolje, moramo ostaviti na Gospoda, i onako kako Gospod odredi, tako će biti. Nije to u našim rukama, mi smo samo sluge. On je gospodar, ovo je njegov posao. To su razne pojedinosti koje mislim da su od značaja za nas u sadašnje vreme, u kojima se pokazuje ta potreba premudrosti, razumevanja, duhovnog razuma, da bismo mogli živjeti pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu, da budemo plodni i da rastemo u poznanju Božjemu, jačajući svakom snagom po sili slave njegove i u svakom trpljenju i dugom podnošenju sa radošću. Kad mi vidimo da Gospod ipak čini njegovo delo i da on ostvaruje što je njemu ugodno, u tome nalazimo radost. Naš život nije bezvredan, naš život nije besciljan, naš život nije naš, nego njegov. Zahvaljujući Bogu i Ocu koji nas prizva u to nasledstvo, da i nama da deo učešće u tom nasledstvu svetih u videlu. On je nas izbavio od vlasti tame i premestio nas u carstvo Sina ljubavi svoje. Znači, nismo mi to sami izabrali, nismo mi sami došli do toga, nego Gospod je to učinio, i sada je potrebno da i mi shvatimo. On od nas traži, on nama zapovedao da propovedamo, da svedočimo, da govorimo istinu u ljubavi, i onda ostavimo njemu da on ostvari ono što je njemu ugodno, i on će one koji su njegovi voditi u napredak, i one koji još nisu u njegovoj milosti, u njegovoj blagodati, dovesti u tu milost. On će učiniti ono što je njemu ugodno. I nikakva sila neprijateljska ne može se tome protiviti. Je, to je strašno, zlo kipi na sve strane. Tačno je da je bezakonje se vrlo množilo, da je ohladnila ljubav mnogih, sve su to grozne i strašne stvari, ali gledajući u sve to, ne treba da zaboravimo jedno, a to je, Gospod čini njegovo delo. I u današnje vreme duhovni život i vera u Hrista ostvaruje se i napreduje isto kao što je bilo u vreme potopa. Potop sve ruši, potop sve uništava, jer pre toga je greh sve rušio i sve uništavao. Ali dok je greh sve rušio i uništavao, Noe gradi kovčeg, i on gradi kovčeg, i on gradi kovčeg. I ako zlo napreduje na sve strane, kovčeg napreduje na mjestu gdje ga Gospod odredio. I kad je došao potop i sve srušio u propast kao znak Božijeg suda i Božijeg nezadovoljstva za bezakonje čovječije, sve se ruši, ali potop plovi i održava se na površini i kreće se u onom pravcu kojim je Gospod odredio. Tako i u današnje vreme, ono što je Gospod odredio, to će napredovati. Iako mi ne možemo da vidimo taj napredak u velikom broju, ako ne možemo da vidimo da broj raste, ali je potrebno da vidimo da se delo Božje ostvaruje i da u tome imamo radost. To ne znači da nam nije teško, to ne znači da naša radost nije često puta izmešana sa suzama i uzdasima, ali kad znamo da nas je Gospod izbavio od vlasti tame i premestio u carstvo Sina ljubavi svoje, i da u njemu mi imamo izbavljenje, spasenje, krvlje njegovom, da je u njemu oproštenje naših greha, da je on obličje Boga koji se ne vidi, i da je on rođen pre svake tvari. Kad osjećamo i vidimo tu veličinu Božje sile i Božje moći i kako se ta tajna njegovog veličanstva, ta tajanstvenost otkriva pred nama u reči njegovoj i u našem iskustvu i putovanju u veri, u tome ćemo naći radost i utehu, u tome ćemo osjećati njegovu slavu, njegovu moć. Ja bih htio još jednom da se vratim na taj 9. stih gdje počinje molitva apostola Pavla i njegovih saradnika za veru i napredak u veri i ljubavi vernih koji su u Kolosima. Ono što je molitva apostola Pavla, ono što Duh Božji stavlja u srce i unosi u um onih koji su propovedali evanđelje, to u isto vrijeme treba da je i naša želja, naša svesna želja, naše nastojanje, naša borba, nas koji smo kojima se to evanđelje propoveda, koji smo učenici tog evanđelja. U 9. stihu taj drugi deo piše da se ispunimo poznanjem njegove volje u svakoj premudrosti i razumu duhovnome. Bog ima potpuno poznanje njegove volje, samo on zna sve što je njegova volja. Svima nama, čak i apostolima, otkriveno je samo onoliko koliko je potrebno da mi poslužimo na tom putu spasenja jedan drugome i svi zajedno da poslužimo Bogu, da proslavljamo njegovo ime, da objavimo njegovu slavu i njegovu dobrotu u ovome svetu. Ali mi svi znamo onoliko koliko je nama dano. Ovdje piše da se ispunimo, ne da budemo prazni toga, ne da budemo napola puni, nego da se ispunimo, da shvatimo to koliko god možemo. A tu nastaje ponekad jedna teškoća. Jedan je shvatio onoliko koliko je njemu dano, drugi je shvatio koliko je njemu dano. A neprijatelj bi želeo da se mi zabunimo, da mi mislimo da mi znamo sve. I da bi sve trebalo biti baš onako kako mi osjećamo i kako mi vidimo da bi trebalo da bude. Nama je pokazano onoliko koliko je potrebno za naš život, kako mi treba da se postavimo. I u tome mi treba da se ispunjamo, da znamo sve više i sve bolje. Ali nama nije dano da znamo sve što je potrebno nekom drugom. I onda kad mi pokušavamo da upravljamo životom drugih, onda nastaju poteškoće i nevolje. Nama je dano da se savjetujemo, da se utvrđujemo, da se opominjemo, jedan drugoga da opominjemo i jedan drugoga da ispravljamo, ali sve to u granicama. Nije nam dano da upravljamo životom drugih. Da se ispunjavamo poznanjem njegove volje, kaže, u svakoj premudrosti i razumu duhovnome. Postoji premudrost duhovna, premudrost Božja i premudrost čovečija. Premudrost čovečija je sebičnost. Premudrost Božja je samoodricanje, požrtvovanje, pomaganje na korist drugima. Postoji razum duhovan, razum telesan. Razum telesan je za ovo što je privremeno, za ovo što je sebično, što je ljudsko, zemaljsko i djevolsko. Razum duhovan je za sve ono što je Bogu ugodno i sve što je napredak bližnjemu i sve što je napredak u mom duhovnom životu. Ali taj duhovni razum, on radi kroz ove telesne, zemaljske stvari. Nije moguće da moj duhovni razum uživa u duhovnim darovima, u blagoslovima, u miru, u radosti, u napretku duhovnom, a da moj telesni razum je obuzet zemaljskim zadovoljstvima, grešnim zadovoljstvima, sebičnošću, nerazumevanjem potreba drugih i tome slično. u 10. stihu piše da je njihova molitva ili naša želja, naša potreba da živimo pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu da budemo plodni, da rastemo u poznanju Božjemu. Tu sad u 9. stihu je već pisalo o tome da se ispunimo poznanjem njegove volje i onda još da rastemo. Pa dobro, da pretpostavimo da je naše srce ili naš um kao jedna posuda i sad je ta posuda ispunjena određenim poznanjem Božje volje. Šta još tu može da raste? Znači da je potrebno da ta posuda raste. Ta posuda nije mrtva stvar, nego to je srce i um živog čovjeka i kada mi se ispunjavamo poznanjem Božje volje, onda naš um se proširuje, povećava, tako isto i naše srce se rasprostrani da može još više da nauči, još više da primi i u tome da napreduje. Ako živimo pristojno Bogu na svako ugađanje, šta znači to živjeti pristojno? A taj drugi deo te rečenice ukazuje na to Bogu na svako ugađanje. Ono što nije ugodno Bogu, to nije ni pristojno za nas, to nama ne odgovara. Ako bi neko kazao ja volim da imam čisto odelo i obuče se u čisto odelo i onda uzme jedan komadić blata i napravi jednu fleku na jedno mesto. Ja volim da imam tu jednu fleku, to je nepristojno. To ne odgovara. Sve ono što ja namjerno činim nasuprot Božjoj volji, nasuprot tog duhovnog života i napretka koji mi je u reči Božjoj otkriven i pokazan, to je nepristojno. Mi treba da živimo pristojno Bogu na svako ugađanje. Kada se razgovara i razgleda o oblačenju i o pristojnom ponašanju, onda više puta se kaže ovo nije pristojno, to ne odgovara nama, ali ne bude uvijek objašnjeno zašto to nije pristojno. Ovdje se jasno ukazuje na to da ono je pristojno što Bogu ugodno, što Bogu nije ugodno, to nije pristojno. I sad tu postoji mogućnost da se izmešaju navike, običaji i onda to se smatra da je pristojno. Nekad jeste, a nekad nije. Više puta su navike i običaji nepristojni i nisu Bogu ugodni i u tom slučaju te navike treba menjati i te običaje treba promijeniti. I ovdje kaže u svakom dobrom delu da budete plodni. Šta sad to znači? U dobrom delu da budemo plodni. Gospod je kazao u priči o sejaču i semenu da je dobro seme palo na dobru zemlju i donelo rod 30, 60 i 100. A to je sve plodno. I sad neko bi mogao pokušavati da kaže pa dobro no da vidim šta je to manje od 30, to već više nije plodno. Pa ja mislim da u nauci evanđelja stvari se ne mere na taj način kao svaki od nas treba da donese 31 kako bi se kazao, to ja sam da kažem procenat, ali možda to i nije procenat, 31 puta onoliko koliko je primio. Pre svega mi ne doprinesemo onoliko koliko smo primili jedan puta. Mi smo primili evanđelje i da bi neko živio po tom evanđelju trebamo 200% ili ne znam kako bi se to moglo drugačije izraziti, mnogo više nego što mi možemo. Gospod je kazao da ove ljubavi niko veće nema da ko dušu svoj, život svoj položi za prijatelje svoje. I onda on njih naziva vi ste moji prijatelji ili vi ste oni za koje sam ja položio svoj život. Ali ovdje kaže da budete plodni i odmah potom govori i da rastete u poznanju Božjemu. Vrlo je moguće da to jedno drugo dopunjava ili jedno drugo objašnjava. Ako smo mi stvarno plodni, onda mi rastemo u poznanju Božjemu. Ako rastemo u poznanju Božjemu, onda smo zaista plodni. Ali još uvijek nije znanje ono što čini čovjeka plodnim, iako je znanje vrlo potrebno, nego unutrašnje stanje. Biti plodan u duhovnom životu, biti plodan u veri, znači zaista živjeti tako kako vjerujemo, kako učimo, kako vidimo da je u reči Božjoj. Vjerovati da je moj život, moja imovina, moje vrijeme, moja snaga, moje mogućnosti, moje sposobnosti, da je to sve vlasništvo, svojina onoga koji je nas stvorio i koji nas iskupio, i prema tome mi živimo njega radi, po njegovoj volji, da njegovu volju tvorimo. Poznanje Božje, poznavati Boga, poznavati njegovu reč, poznavati njegovu volju, razumeti šta je njegova volja. Nije Božja volja da ja prodam svo moje imanje i sad taj novac razdelim sirotinji i onda ja postanem sirotinja i čekam da li će neko drugi prodati njegovo imanje da me nahrani današnji dan. Učenici nisu to radili. Gospod je to rekao nekima od onih koji su dolazili k njemu, naročito onome bogatom čovjeku, mladiću, koji je kazao: šta mi valja činiti da nasledim život večni? Apostol Pavle Timotiju odgovara i daje odgovor na to pitanje: bori se i muči se za večni život na koji si pozvan. Trudi se, bori se. Potrebno je za nas da znamo Božju volju, da ocenimo šta je Božja volja, kako da mi raspolažemo sa darovima, mogućnostima, imanjem koje je On nama dao u ruke da raspolažemo. I kad tako radimo, onda mi jačamo, onda mi rastemo u tome, jačajući snagom po sili slave njegove u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću. Mi, ako živimo pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu budemo plodni, ako rastemo u poznanju Božjemu i jačamo snagom po sili slave njegove i tako dalje, tu se dodaje još jedna potreba: u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću. Šta znači to? Ovdje na zemlji nikad neće biti sve po našoj želji, nikad neće biti sve onako kako mi vjerujemo da je na slavu Bogu ili kako mi vidimo da bi bilo dobro i za naše duhovno stanje i za duhovno stanje drugih. Ne, uvijek će biti potrebno trpeti, uvijek će biti potrebno podnositi i uvijek će biti potrebno da obnavljamo radost svog spasenja, da mislimo odakle nas je Gospod izvadio i kuda nas vodi, kuda nas je premestio, da mislimo od čega nas je spasao i šta nam je dao i šta nam i dalje daje i šta nam obećava za budućnost i tako dalje. I kad osjećamo tu radost i zahvalni smo Bogu za mogućnost, za snagu koju nam daje da podnosimo, da trpimo, tako piše u 12. stihu: zahvaljujući Bogu i Ocu koji nas prizva u deo nasljedstva svetih u videlu. Da budemo zahvalni. I mi ćemo biti zahvalni, osjećat ćemo tu zahvalnost prema Bogu i Ocu i to će se pokazati u našim molitvama i u našim slavopojima i u našim razgovorima i u našim delima. Kad mi o tome razmišljamo, kad se sjećamo toga, onda ćemo biti zahvalni. Zahvalnost je vrlo potrebna da bismo mogli istrajati u borbi vere. Ako nismo zahvalni, onda smo buntovnici, kao jevrejski narod u pustinji, kad su dobili zadovoljenje neke njihove potrebe, oni su to primili, zgrabili i otišli. Nije im došlo na um da treba zahvaliti Bogu, da u tome treba biti radostan i zadovoljan. A kad im je nešto nedostajalo i kad su bili u borbi, u teškoći, onda su vikali na Boga. Oni nisu znali da se mole Bogu. Oni nisu znali da je išto od Gospoda što im je potrebno, da mole za milost. Oni su vikali, oni su protestovali. Oni su bili kao robovi koji su oslobođeni svojih gospodara, ali nisu oslobođeni svoga sopstvenog robstva, svoje samovolje, svoje mržnje, svoga ogorčenja. Nedostajalo im je ljubavi, zahvalnosti, revnosti za Boga njihovih otaca. Ovdje još dodaje nekoliko stihova u tom pogledu za čega treba biti zahvalan Bogu i Ocu. Prvo, On nas je pozvao u to nasljedstvo. Mi ne bi to izbirali sami po sebi, mi nismo to znali. On nas je obasjao, On nam je pokazao, On je koristio druge ljude i okolnosti i događaje u našem životu da bi nas priveo tome putu, tome spasenju. I kad smo mi zaželjeli da krenemo tim putem, onda smo tek osjetili koliko smo mi pod vlašću tame, koliko mnogo našeg mišljenja, osjećanja, navika, želja naših su mračne, grešne, nedostojne toga puta. On nas je izbavio te vlasti tamne i On nas je premestio u carstvo Sina ljubavi svoje ili u carstvo ljubavi njegovog Sina. I u njemu, u tom Hristu i Spasitelju našem, mi imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha. On je obličje Boga koji se ne vidi, koji se ne vidi očima tela i koji se duhovnim očima vere ne može sagledati. Ne možemo dovoljno videti od njega. Kao kad mi sada izađemo napolje izvan grada na čistinu i gledamo oko sebe, mi imamo jako širok vidik svuda oko nas. Još uvijek mi ne možemo sagledati sve što se nalazi oko nas. Dok mi gledamo jedno, već iz našeg sećanja se gubi ono što smo prije toga vidjeli. A i kad bi sve zapamtili što smo do sad vidjeli, još uvijek ima mnogo i mnogo više da se vidi. A propovednik kaže, oči se ne mogu nagledati, uši ne mogu naslušati, sve je taština i muka duhu. Jest, tako je. Ako nam nedostaje zahvalnosti, ako ne imamo te radosti u njegovom duhu, onda je to sve teško. Ali kad mi vidimo da to sve skupa ide onim putem kako nas Gospod vodi i šalje, onda mi imamo radost, onda imamo zahvalnost, onda naše oči ne mogu se izdovoljiti, ne mogu se dovoljno nagledati veličine i moći Božije. Tako kaže u tom 15. stihu, Gospod Isus Hristos je obličje toga Boga koga ne možemo sagledati i On je rođen pre svake stvari, svake tvari. Gledajući u ova tri stiha, 13., 14. i 15., ja vidim jedan način pisanja kako Duh Božiji pokreće osjećanja i slaže, povezuje misli apostola Pavla u pisanju ovih poslanica. U 13. stihu vidimo da Gospod je nas izbavio od vlasti tame, znači uticaja greha, vlasti greha, onog uticaja koji bi bio toliko velik da nas navodi da se tome počinimo, da živimo u tome. Od toga smo oslobođeni. Premestio nas je u carstvo Sina ljubavi svoje, premestio nas u carstvo ljubavi Hristove. I sada mi treba na taj način da živimo. U njemu je naše izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha. Šta to znači u njemu? U Hristu. Nije moguće da čovjek bude izbavljen od vlasti tame i da živi u tom novom životu, da živi izbavljen, da živi kao jedan žitelj ili državljanin tog nebeskog carstva i da u isto vrijeme živi u gorčini, da ne osjeća, da nema te ljubavi prema reči Božjoj i prema svojim bližnjima. To je u Hristu. A ako neko nije u Hristu, ako je moje srce okrenuto prema svetu i grehu, ja nisam u Hristu, onda ja sam u grehu, ja ne mogu da živim kao stanovnik nebeskoga carstva. To naše izbavljenje, to naše obnovljenje, to naše oproštenje greha, taj novi život, to je u Hristu. Dokle Hristu služimo, dokle za njim hodimo, njegovu volju tvorimo, dotle mi u sebi to imamo. 13. stih pokazuje odakle smo izašli i u što smo zakoračili. 14. stih nama pokazuje uslove pod kojima možemo tim putem nastaviti. A 15. stih otkriva kuda treba da bude usmeren naš pogled vere, kome treba da budemo zahvalni za to, koga treba da uznosimo, koga da veličamo. Hrista Isusa koji je obličje Boga. Mi o Bogu ne znamo apsolutno ništa osim onoga što znamo kroz Hrista. Hristos je naše otkrivenje Boga. U Hristu mi vidimo Boga, njegova svojstva, njegove osobine, njegovu moć, njegovu silu, njegovo trpljenje, istrpljenje, istrajnost njegovu, njegovu milost i dobrotu. Sve što o Bogu znamo, znamo samo zato što smo verovali u Hrista, zato što nas je On obasjao svojim duhovnim poznanjem. Kad kaže ovde da je On rođen pre svake tvari, ne znači da u određeno vreme Otac je rodio Sina onako kao što u današnje vreme jedna žena bi rodila njeno dete. To ima svoj drugi smisao i drugo značenje. U otkrivenju u 3. glavi 14. stihu piše da je On, Hristos, početak stvaranja Božjega, da Bog nije ništa stvorio bez njega. Tako isto piše i u početku Evanđelja po Jovanu, da ništa od svega što je postalo, ništa nije postalo bez te reči života, bez izraza božanstva, da je Otac imao svoj izraz u Hristu. Ja sam gledao i razne druge prevode osim ovog prevoda koji mi koristimo najviše na engleskom jeziku i uglavnom svi se slažu sa ovim prevodom u ovim stihovima koji objašnjavaju tu vezu između Oca i Sina. Stihovi koji ukazuju na to da jedna velika tajna otkriva se nama u otkrivenju. Otkrivenje je veliko samo po sebi, ali u poređenju sa tajnom otkrivenje je samo jedan mali delić svega onoga što nama nije otkriveno, to jest onoga što je zajednica Oca i Sina. U drugom psalmu nalazimo nekoliko stihova koji mogu dodati nešto našem razumevanju ovog stiha u poslanici Kološanima u 1. glavi tog 15. stiha koji kaže da je Gospod Isus Hristos obličje Boga koji se ne vidi, i onda ove reči koji je rođen pre svake tvari. U ovom drugom psalmu meni tako izgleda da izvesna iskustva koja je car David imao su ukazivala ili predskazivala otkrivenja koja će kasnije doći, to jest tu zajednicu između Oca i Sina kako je prikazana nama i otkrivena nama u Novom Zavetu, a naročito u poslanicama i u otkrivenju. Ovdje tako piše: zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari, ustaju carevi zemaljski, to znači ustaju, podižu se, bune se, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Šta znači? Bilo je jedno vreme kada je car David kao car Izrailjev vladao nad više drugih zemalja, nad Amoncima, nad Moavcima, nad Edomcima i tako dalje, i nad Filistejima. I onda s vremena na vreme, kad se njima učinilo da je njegova vlast raslabljena, oni bi se podigli i bunili se, vjerovatno posle pobuna Abesalomove. Pretpostavljam da bi to moglo istorijski da se uklopi u to vreme. I ovdje piše ovako: da ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. I šta je njihova namera? U 3. stihu piše: raskinimo sveze njihove, čije njihove? Božije. I Davidove, raskinimo sveze koje je Bog na nas stavio kroz njegovog pomazanika. Raskinimo sveze njihove, izbacimo sa sebe jaram njihov. Onda car David odgovara na to: onaj što živi na nebesima, znači svemogući, podsmeva se i on im govori u gnjevu svome i u jarosti svojoj zbunjuje ih. I onda šta je odgovor Boži tim narodima i tim buntovnicima? Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. I onda car David kaže kao odgovor na te reči Božije: kazat ću narodbu Gospodnju, on reče meni. I sad opet reči Božije se navode ovde: ti si sin moj, ja te danas rodih. Išti u meni, daću ti narode u nasledstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Sad, dalje govori car David, sad carevi, urazumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se sa drhtanjem. Poštujte sina da se ne razgnjevi, otac da se ne razgnjevi, i vi ne izginete na putu svome. I svaki koji ide svojim putom, a ne Gospodnjim, on je izgine, pogine. Jer će se gnjev njegov brzo razgoreti, blago svima koji se u njega uzdaju. Evo, to je otkrivenje te tajne. Šta to znači kad otac kaže u 7. stihu: ti si sin moj, danas ja sam otac tvoj. Kroz čega? Na koji način? Prvi deo 7. stiha odgovara na to: kazat ću naredbu Gospodnju. Onaj koji rečima i delima svojim životom pokazuje šta je vola Božija i šta su zapovesti Božije. A posljednji deo 12. stiha to potvrđuje: blago svima koji se u njega uzdaju. A na koji način je otac otac sinu njegovom Isusu Hristu? Ili kakva je to zajednica, kakva je to veza? To je nešto što postoji od kako Bog postoji, što znači od večnosti. To nema svog početka. To je jedna veza ili jedna zajednica koja je isto tako večna kao što je Bog večan. Ali ta zajednica se izražava i pokazuje u tom i na taj način što sin ima neograničeno poverenje u oca, nema nikakve sumnje ni dvomljenja. Kad je nešto očinska volja za sina, to je jedina želja ili jedina namera. On se ne dvomi između toga da li da sad učinim što je volja Božja ili da ne učinim to. Čak i ono što vidimo u Gesimani, u toj molitvi: ako je moguće da me mimoiđe čaša ova. Ta molitva i ta borba unutrašnja koju je Gospod tamo pokazao pred svojim učenicima, to je za našu nauku, za našu pouku. On sam u dubini svoje unutrašnjosti, svoga srca, ako mogu tako da se izrazim, jako je teško naći, za mene je teško da nađem pogodne izraze kad govorim o onome koji je toliko iznad nas i koji svojom silom i svojom moći, svojim savršenstvom ispunjava sve, čak ispunjava i nas, ovako nesavršene. Ali na neki način ili u izvesnoj meri pokušavam da ovo objasnim, kada što piše u poslanici Kološanima, prvoj glavi u 15. stihu, da je on rođen pre svake tvari, pre nego što je išta stvoreno, pre nego što je Bog stvarao ovu vasionu koju mi danas vidimo, sunce, mesec, zvezde i sva nebeska tela, zemaljska tela, zemlju i sve što na njoj, pre nego što je Gospod to stvarao, postojala je ta zajednica između oca i sina. I ta zajednica se sastojala u tome što otac svu vlast i moć daje sinu, a sin sve to prima da bi izvršio volju očinsku. I tako je tu ta zajednica kao jedan krug: otac, sin i Duh Sveti. Ja ovo ne mogu da objasnim zato što ja to ne razumem u potpunosti. Onoliko malo koliko razumem pokušavam da podelim sa vama. Ko može shvatiti, ko može dosegnuti te dubine i te visine, tu silu i tu moć mi ovako slabi, ili da kažem ja ovako slab, koji tako često kad dođem u neku nevolju, u neku teškoću, kad vidim da neko od onih u koje sam imao poverenja ne samo ne zaslužuje to poverenje, nego pokazuje se kao protivnik, kao neprijatelj, to mene uznemiri, to mene potrese, to mene zabrine, to me obara. Zašto? Zato što zaboravljam da je sin svoga oca i otac svome sinu, pre postanja ovoga sveta, sve u njegovoj moći, sve u njegovim rukama, i on svim tim upravlja. Neka bude njegova volja, neka se dogodi sve što treba da se dogodi. Ja sam ovdje samo jedno kratko vreme i posle toga odlazim u tu večnu slavu koju ni na koji način nisam zaslužio, koju on spremio svim onima iskupljenima njegovom žrtvom, njegovim prinosom. 16. stih nastavlja u tom pravcu i kaže: kroz njega, kroz Hrista je bilo sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, i što se vidi i što se ne vidi, i prestoli i gospodstva i poglavarstva i vlasti, sve je kroz njega i za njega stvoreno. A on je pre svega toga, i to sve što ima u sebi neke vrednosti, nekog života, to sve u njemu. On je ta glava crkve, a crkva je telo njegovo. On je početak i prvorođeni iz mrtvih. Šta znači prvorođeni iz mrtvih sada? Po zakonu i u Izraelu, još i pre zakona, onaj koji je bio prvorođen imao dvostruko nasljedstvo, on je bio iznad ostalih. U čemu? Pa on je bio, posle smrti oca, on je bio nasljednik tog poglavarstva. Međutim, ovdje ta reč ima još mnogo veće i dublje značenje. Otac nikad ne umire i sin za navek ostaje sin. U drugom delu ovog 18. stiha ponovo ga naziva prvorođenim iz mrtvih.